subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha januari, waa sagaal sanadka 2019, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbon iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halkay washington ka tahay 19:00 iyo barkii habeennimo. idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saamaynta ismaandhaafka iiraan iyo maraykanka uu ku yeelanayo suuqyada saliidda caalamka.
Haa, maxamedow, waa ku yeeshay oo dee maganaysaa diliddii la dilay ninkii Qaasim Suleymaan ee ay dileen ciidamada Maraykanku markii u horreeyey baa dadku adduunku wuxuu fasirtay inay u xoog lii dhacayaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan iskaashatada geelleyda Somalilan oo dowladda Australia u jeediyey inay geela laynta ka dayso.
Meel qabeen Kurdi oo Maraykanka ku nool oo dadka gurya la'aanta lacag la'aan ku quudiya ayaa sidoo kale maqli doontaan.
Hayse yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa sheegay inuu jeedada ay Iiraan ugu soo riday gantaalada saldhigyada Maraykanka ee Ciraaq ku yaalla ay ahayd inay ciidan ku khaarajiyaan askarta halkaasi ku sugnayd, halka uu hore maamulka Donald Trump sheegay inay Iiraan si ula kac ah aanay cidna wax u yeelin oo ay ujeedadeedu ahayd baala xoofteyn. Sarkaalkaasi ayaa yidhi, marka aan eego khibradda aan u leeyahay gantaalada xerada ciidamada halka ay gantaaladu ku soo dhaceen aad ayay ugu dhoweyd bakhaarada ay rasaasta iyo hubku yaallaan. Ujeedada Iiraanna waxa ay ahayd inay waxdisho, khasaarena gaarsiisa xerada iyo gaadiidka ay diyaaraduhu ku jiraan ee yaalla. Sarkaal kaloo la yidhahda Masar Mulla ayaa sheegay inay badbaadiyeen ciidamada Maraykanka iyo Ciraaqiyiintaba qalabka ka diga weerarada iyo nidaamka istifaaca hore. dowladda Maraykanka ayaa qiimeyn ay ku samaysay weerarkii Iiraan ku sheegtay inaanay Iiraan doonayn inay weerarkoodu cidi ku dhimato, iyagooba yidhaahdeen ka cabsi qaba argoosashada Maraykanka. Miller waxa uu isna sheegay inaan iminka la qiyaasi karin mar kale ay Iiraan weeraro kale soo qaadi doonto. xogayaha difaaca ee Maraykanka Mark Esper ayaa xaqiijiyey inay Iiraan soo gantay 16 gantaal, 11 ka mid ah inay ku dhaceen xerada Al Asad, halka midna uu ku dhacay meel ka baxsan saldhigga Irbil, 4 gantaal ay hawada ku burbureen.
dowladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka Suudaan, Taban Deng Gai. ninkan ayaa lagu eedeeyey xadgudubyo aad u daran oo ka dhana bini-aadamnimada iyo isku day in uu waddada ka weeciyo hannaanka nabadda ee dalkan ay dagaaladu aafeeyeen. warbixin arbacadii soo saaray xafiiska xakamaynta hantida dibadda ee waaxda maaliyadda Maraykanku ayaa lagu sheegay in Deng uu ka shaqaynayay kalageynta iyo is-aaminid la'aan ka dhex abuuranta ururka mucaaradka ee SPLM-IO iyo ururka oo ah ururka tartan kula jira xisbiga madaxweynaha Salva Kiir. Deng waxaa kaloo lagu eedeeyey in falalkiisu ay dabadheereeyeen dagaalka 5 sano ka socda dalkaasi Suudaanta Koonfureed. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. toddobaadkan xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan ayaa waxay ahayd mid sarraysa. jimcihii ayaa Maraykanku duqeyn ku dilay jeneraal Qaasim Suleymaani oo ciidanka xoogga dalka Iiraan ka tirsanaa. Iiraan ayaa iyaduna talaadadii gantaala la dhacday saldhigyo ciidanku Maraykanku ku leeyahay dalka Ciraaq, inkasta oo wax khasaara ahi aanu dhicin. intaas kadib, madaxda labada dhinacba hadal dabacsan ayay ku hadlayeen. haddaba arrintaasi ma muujinaysaa in dagaal aanay doonaynin? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiisay mustafa maxamuud cabdulaahi al khaliili oo siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa.
Haa, intaanan falanqayntaba gelin, tallaabooyinka ay qaadayaanba ayna tusay inay labaduba diyaar u ahayn inay dagaal qaadaan labada dhinacba, because marka la eego dal kasta iyo qarnigan lagu jirayna suuragal ahayn, maadaama hubab waaweynna haystaan inay dagaal toos u qaadaan, ambay labaduba si toosa isku duuqeeyaan. oo markaa Iran waxaan u maleynayaa talaabada maadaama sheegtay inay tahay talaabada ka eeg tahay inay suuragal ahayn inay dagaal daba qaado maadaama uu cadowgeedu uu ku fura badan yahay gobolka Israa'iil ay joogto Sacuudigu joogo iyo dalalkii kaleba ay wada joogaan markaa ma awoodi kara inay dagaal toosa la gasho Mareykanka Mareykanka laftiisuna isagoo eegaya danaha bariga dhexe suuragal maaha isaguna inuu dagaal toosa uu ku qaado Iran laakiin in xaalad diblomaasiyad lagu dabaalo laga yaabaa kulli waa la soo kala dhex geli doonaa kulli insha allahu tacaala markaa suuragal maaha waqtigan iminka taagan in dagaal fool labadooda ma awoodaan mana jeclaysta mana jecla
Trump wuxuu dhowr jeer sheegay in Iran uu tallaabo military ka qaadayo haddii ay far u dhaqaajiso danaha Mareykanka dad badani waxay filayeen in Mareykanku uu isna duqayn doono Iran balse taasi ma dhicin maxaa bedelay ayay kula tahay mowqifkii Trump iyo Mareykanka
waxaa bedelay tallaabada Iran qaaday oo noqday mid aan ku kalifayn Mareykanku inuu tallaabo askariya oo tallaabo ciidan uu ka qaado dalka Iran waxay leed Iran dowladda Mareykanka waxay filaysay say u hadlayeen madaxda ugu sareysa dalka Iran in tallaabo military oo adag ay ka qaadi karaan xarumaha ciidamada Mareykanka ee markaa Allahumma salli ala xadha bariga dhexa laakiin maadaama Iran ayna tallaabadii saxda ahayd ayna qaadin oo misaal iskan ay riday aan bagantaalaha ridayna u ekayd mid ay ku dajinayso ummadeeda marka Trumpna ma qaadayo maxaa yeelay jawaabtay bixiyeen oo ah mid aan cid Mareykan ay waxba ku noqon burburna u geysan dhammaan xarumihii Mareykanka ay ku lahaayeen bariga dhexe taasaa keentay imika Trumpna uu dib ballanqaadkiisii uu dib u dhigo oo allahuma salla calaa xadow jawaabtan degdega ah ee cunaqabateynta uu adeegsan
mar haddii labada dhinacba ay u muuqdaan in dagaal aanay doonaynin ma jirtaa fursad ah in ay wada hadlaan
ha way iman doontaa kolley iminka maadaama ummaddii Iran bulshadeedii dowladdii baga Iran ay dejisay oo ay ku dejisay misaaliska ay u dirtay xarumihii ciidanka Mareykanka xal u iman kara oo dalal kale baa jiray oo heshiiskii bariga nuclearkana ka qayb ahaa oo Jarmalka mid Ingiriiska ka mid yahay Ruushka qoodiha way soo dhex geli doonaan dowladda carbeed baa sidoo dowladda Iran ay sheegaysay iyaguna ku codsaday in diblomaasiyad lagu dhameeyo kulli wada hadal uu iman doonaa xaaladuna san dagaal allahumma salla alayhi manaba ku soo dhicmaa maskaxda madaxdaas aan waynan arkayna insha allah taala kulli wada hadal uu iman doonaa arrinkan iyo apology laga bixiyo tana way iman doontaa insha allah taala si la filayo
marka laga soo tago Iran inay ku hanjabtay in ay Mareykanka ay jawaab ka siin doonto dilkii General Qasim Suleimani waxyaabaha kale ee ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa inay doonayaan in Mareykanku mandaqada bariga dhexe isaga huleelo marka ma la dhihi karaa tallaabada xigta ee Iran u hartay waa inay Mareykanku ku qasbaan inuu ka baxo bariga dhexe
taa way isticmaali kartaa dowladda Iran oo dowladda Iran waxay awood u leedahay maanta gobolkan inay dalal fara badan ay isticmaasho oo ay ka mid tahay dalka Ciraaq oo ay ka mid tahay dalal fara badan ay saameyn fara badan ku leeyihiin dadka madhab ahaan diintooda aaminsan shiicada firqadooda amba ay siyaasad fara badan ku leeyihiin laakiin kulley u malayn maayo dalalkaas laftigooda inay ka saari karaan Mareykanka ciidamada ka jooga halka amba saameyn weyn ciidamada jooga halkaas ay ku yeelan doonto Iran inay saarto sababtaa jawaabtii madaxweyne Trump in arkayna uu ka siiyay Ciraaq baarlamankeedii markii uu dhugaansaday maalintii dhaweyd inay ka baxaan inuu curaqabateyn adag u saari doono marka dal ku degdegi doona iyo Iran saameyn adag ku yeelan doonto bixitaanka ciidamada Mareykanka iyagoo iskood iska baxa mooyaane mandaqadaas ma aha mid dhici karaysa
Ciraaq waxay laftirkeeda hadda u muuqataa in Iran iyo Mareykanka ay gudihii waddankeeda ay ku dagaalamayaan iyaguna ay yihiin dhibanayaal aan labadii dhinacna hadda aanan qayb ka ahayn maxaa Ciraaq la gudbo
Ciraaq horta labada dalal mid dooro haddii ay Iran doolatana Mareykanka wuxuu sidoo madaxweynuhu saaray madaxweynuhu Trump uu sheegay wuxuu saari doonaa cunuqabateyn aad u adag oo inuu weliba ka kabsan karayn Mareykanka wax badan buu ka caawiyaa Ciraaq militariga ka caawiyaa dhaqaaluhu ka caawiyaa siyaasaddu ka caawiyaa garab aad u muhiim u ahaa ilaa aasaaskoodii xukuumadda iyo xildhibaanada inba ku doodaya inay ka saaraan dalka Mareykanka markaa suuragal maaha in dowladdu ay ku degdegto Mareykanka in la saaro oo haddii xagaa raacdo amba go'aanka ay qaadato waxay noqonaysaa inay weydo garabkii caalamka dhan inay weydo because Mareykanka kaligii maaha wuxuu hormuud ka yahay dalalka ka taagaray arrimaha gaxsada dhaqaalaha siyaasadda iyo doorashooyinka dhammaan dalka Ciraaq haddii dadkan ay isku jinsi ka soo jeedaan madhabta shiicada oo hadday raacaan iyaguna allahumma salla alayhi laba daran mid dooray ku jiraan markaa bal waxayna eegi doonaa siday sameeyeen xukuumadda Ciraaq laakiin saan anigu u malaynayo aan filayana suuragal noqon mayso dowladda Ciraaq inay ka saarto ciidamada Mareykanka iyadoo waqtigana ISIS ay dib u soo noolaysay sida sheegaysa cilmi baarista imiga ugu dambeeyay la sameeyay dib ay isku abaabulayaan ISISna suuragal maaha inay tallaabo ka qaadi karto marka waxay noqonaysaa balyada lafteeda inay qayb ka noqoto isku soo dhaweynta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya labadan quwadood ee ku tiirdamaya dalka Ciraaq laftigeeda
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Maxamuud Cabdillaahi Al-Khaliili oo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda New Generation ee magaalada Hargeysa, Falastiin Axmed Imaan ayuu u warramayey.
Haddaba qalalaasaha bariga dhexe ee kaabuurmay raad ma ku yeelanaya isu-socodka saliidda dunida iyo qiimaheeda labadaba? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandeere weydiiyey Profeser Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Haa Maxamedow, waa ku yeeshay oo dee maganaysaa diliddii la dilay ninkii Qaasim Suleymaan ee ay dileen ciidamada Mareykanku markii u horreeyey baa dadku adduunku wuxuu fasirtay inay u xoogli dhacayaan. Waa kuwii maganaysa Iraaniyiintuna dhaartay ee dhaarta maray inay aargoosanayaan. Waa kuwii dadkii markii la aasiyey xataa 50 qof dadka badan ay ku dhinteen, maganaysa aaskii ku dhinteen dad badan. Markaa waxaa la filayay in uu dabcan arrimo xoogli ka dhacdo, waxna way ka dhaceen. Oo qiimaha bodroolku wuxuu kor u kacay markiiba dhowrka maalmood ina dhaafay 5 maalmood haddii laga joogaa, wuxuu maganaysa kor u dhaafay 110% ayuu kor u kacay markii hore. Saamiyada adduunka wax lagu gataana 2% ayay hoos u dhaceen oo wuu saameeyey adduunka. Laakiin dee si aad ogtahay, shalay wuxuu caadi buu kusoo noqdo markii weerarkii la filayey ee Iraaniyiintu uu noqday 12 madfac oo ay ku tuureen meel saldhigga la yidhaahdo Cayn al Asad ee Maraykanka, iyo mid kale ay ku tuureen oo dhaawac u geystay. Laakiin dhaawacii la filayey aanu gaarsiinin. Maraykanku candhuuta dib u laqay oo wuxuu muujiyey inaanu ka aargoosanaynin. Iyaguna Iraaniyiintuna waxay yidhaahdeen haddii aan lana soo faragelinin intaas ayaa ku filan. Taasi waxay keentay in shalay markaa qiimihii batroolku hoos u dhaco oo wax ku dhowdhow wixii uu kacay uu hoos u dhaco, saamiyadiina ay kor u soo kacaan. Laakiin ma dhammaanin, xaaladdu ma dhammaanin.
Waan gartay. Haddaynu si guud u eegno, dalka Iiraan wuxuu ku yaalaa meesha ay saliidda caalamku soo marto, waxaa la yidhi iyada iyo Cumaan wada yaroo u dhaxaysa ayaa saliidda caalamku soo marta. Bal marka sharaxaad naga sii deegaankaas.
sax weeye, waa runta oo waa meesha laga hadlayaa. Waa gacanka loo yaqaano Hormuus ama Strait of Hormuz la yidhaahdo. Waa meel isku xidha magaranaysa dhinaca badda yarba laceeduba uu yahayba 22 mayl waxaa la yidhahdo, ama ilaa 34 kilomitir uu yahay isagoo dhanba. Marka haddii ay isku dayaan Iraaniyiintu oo dhinac ka ah, hadday isku dayaan inay arrintaa xidhaan, waxaa joogsanaya 121 saliidda marta ee saliidda adduunka laga isticmaalo, oo lagu qiyaaso 100 milyan oo fuusto maalintii. 120 milyan oo ka mid ah ayaa meesha ka baxaya haddii arrintaasi ay dhacdo. Marka aad arrinta laga baqayay ee qiimuhu kor u kacaya, fartana lagu hayaa, waa taa weeyey. Marka su-aashu waxay noqonaysaa, sidee bay adduunka u saameynaysaa? Sidee bay Maraykan u saameynaysaa? Sideebaa ayaa ka faa'iideysanaya, yaase khasaaraya? Ayay su-aasha ugu weyni ay noqonaysaa.
Waan gartay. Marka waxaa la yidhi Maraykanka hadda waa kaalinta koowaad dhinaca soo saarka iyo dhoofinta saliidda caalamka. Miyuus hubaayo saliidda halkaa maraysay waxba kuma baahna? Saad sheegtay, yaa faa'iida yaa khasaara? Lii waayo dadka khasaaraya ugu badan, wadamada khasaaraya ugu badan haddii qulqulato inay ka dhacaan marinkaasi Hormuz.
sax weeye Maxamed, oo waa runtaa weeye. Oo Maraykanku wadamada wuxuu ku jiraa hadda dee saliidda soo saara, oo imika intuu soo dhoofinayo, intuu dhoofiyo, intuu soo dejiyo, waxa badanbaba intuu dhoofiyo ayaa badan. Oo waa kuwa saliid ka helay meelahan saliidda ciriiriga ay yidhaahdaan, oo meelo marka hore aan awood loo lahayn laga soo saaraba, hadda teknolojiyadu waxay keenteen wax laga soo saari karo. Laakiin marka isaga kambaniyada Maraykanku runtii waaba yar jeclaan lahayn qoomihu kor u kaco, oo inkastoo shacabka ay dhibi doonto, haddana iyagu way jecel lahaayeen xuku waxbaaba u kordhi lahaaba iyaga. Wadamada kale wuxuu kordhi lahaayeen waxaa ka mid a Canada, iyadan baa ka mid a, waxaa ka mid a oo si xoog la uga faa'iidaya haddii arrintan ay socoto. Waddanka la yidhaahdo Ruushka ayaa aada uga faa'iidaya. Waddanka Ruushka wuxuu uga faa'iidayaa weliba saliidda Maraykanka laga soo saaraa ma bedelayso saliidda laga soo saaro carabta, ma bedelaysa cayriin oo isku nooc maaha. Marka warshadaha hadda samaysana waxay sifeeyaan warshadaha batroolka laga keeno gacanka cadmeed ayay keenaan. Taa waxaa soo saara marka waa Ruushka. Marka Ruushku wuxuu ku dari karaa ilaa 500 milyan oo 500 kun oo fuusto ayuu maalintii ku dari karaa intuu soo saaro hadda. Marka isaga faa'iido ayuu noqonaysaa. Canada laftigeedu waxoogaa faa'iido ayay u yar noqonaysaa. Laakiin mid kale aan ku daro walaal Maxamed, oo ah cidda arrintan xasaradan aada uga faa'iidaysaa waa waddanka Shiinaha. Waayo Mareykanku hadda wuxuu lumiyey laba dadkii uu gacanta ugu jiri jiray ee ka mid ahaayeen Ciraaq wuu lumiyey. Oo maalintii dhowday marka hanaga baxay lahaayeen Ciraaqiintu waxay isku halaynayaan waa Shiinaha. Oo hadda baacmishirka uu la leeyahay ay gaadhay $30 billion ay gaadhay sanadkii, isla markaana hadda durba geliyey $20 billion geliyey inuu warshado batrooliyo ku dhiso, una ballan qaaday maalin dhoweydoraad ay kala saxeexdeen in ma garanaysa saliiddoodu kaga bedesho waxa uu dhisayo oo aanu lacag gaara weydiinin. Sidaa darteed cidda runtii luminaysa awooddii ay bariga dhexe ku lahayd waxa weeye Mareykanka waa arkaysa uu isgaabiyay xitaa Sacuudigu, oo arrintan markii ay dhacday kuma faanfaanin markii Mareykanka ee loo geystay magaranaysa. Waaye hadda way ogyihiin in Mareykanku maadaama uu wax soo saarkiisu batay inuu xoogaa dabada jeediyey ayay ogyihiin. Marka cidda ka faa'iideysa arrintan waxay noqon doontaa waddanka Shiinaha oo aad u dhexgala bariga dhexe iyo waddanka Ruushka oo saliidiisi ay suuq hesho, labadaasi aad uga faa'iideeya.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Maxamed Cabdi Sandheere ayuu khadka telefoonka ugu warramayey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa laga sameeyey urur dhaqashada iyo soo saaridda caanaha geela ee Soomaaliland ka shaqeeya. Ururkan ayaa doonaya inuu dhammaan geelayda Soomaalidu ay xubin ka noqdaan si loo tayeeyo wax soo saarka caanaha geela. Ururkan ayaa dhowaan waxa uu baaq u diray dowladda Australia oo amartay in 10,000 oo neef oo geela la toogto. Haddaba guddoomiyaha ururkan Mustafa Cali Deeq oo ku sugnaa xerada geeliisa ee miyiga magaalada Hargeysa ayaa waxa uu waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo markii ugu horreysay weydiiyey inuu bal ururka ka warbixiyo.
Ururka geela ee aanu aasaasnay Soomaaliland ka aasaasnay waxa weeyaan ururka dhaqashada geela ee loo dhaqay hab casriya iyo soo saarista caanaha geela iyada oo la adeegsanayo tiknoolojiyada hadda adduunka isticmaalo oo laga fikirayo caafimaadka xoolaha, laga fikirayo xoolaha waxa la siinayo oo habkii hore ee ahaa taqliidiga lahaa ee iyo awowyaashii laga soo gaaray xoolaha loo dhaqi jiray ee munaafacaadku yaraa in laga guuro sababtaasaan ururka u sameynay si munaafacaadkii iyo wax-soo-saarkii ay uga bataan intii hore.
Markaas waxyaabaha aad doonaysaan inaad gaadhaan maxaa ka mid a?
Waxa ugu horreysa horta inaan dowlad dadka Soomaalida ah aan wacyigelino oo khayraadkan ay haystaan aan fahamsiino waxa uu yahay adduunka biyaha ku nool waxa lagu qiyaasaa ilaa 15 million oo neef. Si wanaag Soomaalidu in ka badan kalabad bay leedahay 10 million ilaa 8 million oo neef. Marka khayraadka intaa leeg dad Soomaaliyeed ma fahamsana. Waagii hore ee miyiga la joogay dadku waxay isticmaali jireen uun qeer kastaa wixii xoo ay haystaan uun bay caanaha ka maali jireen. Laakiin markii magaalooyinka la yimi ee dad badani magaalooyinkii waaweyna yimaadeen ee magaaladiina aan xoolo joogin waxa ay noqotay wixii caana u baahan inay caana boora dibada ka keensadaan. Taasaa marka aanu doonayna dadki intaan wacyi gelino dadkii reer magaalka ahay miyigid ku noqdaan xoolihii ay dhaqaan, kadibna caanihii xoolahooda la soo saaro oo ay dadkii magaalooyinka joogay helaan, wixii ka batan adduunka ay geeyaan.
Waa tahay dhoofinta geela waa usoo noqonaynaa ilaa imika ururkiinan imise geelay baa ku bahoobay?
Hadda ilaa dhowr iyo soddon shirkadood baa jooga magaalada Hargeysa oo keliya, burco in badan baa joogta. Dhammaantood waxa ay hadda uu ku fooban yihiin sidii geela ay ugu dhaqi lahaayeen si casriya oo maaragtay ka duwan sidii hore. Waxa aanu maaragtay ihtimaamka weyn siinaynaa waxa weeyaan sidii caanaha aan uga soo saari lahayn geela.
Waa tahay Mustafa, waxaad carabka ku dhufatay inaad doonaysaan mustaqbalka marka aad magaalooyinka Soomaalida ku filaataan inaad dhoofisaan, arrinkaas yaa idinka caawinaya? Sidee baad isleedihiin u fuliya?
Horta marka Cabdixaafid, arrinka shayga marka loo baahan yahay wixii baahidiisa ay taagan tahay qofka u baahan si uu ku qaato imisada yaqaana. Hadda Hargeysa waxaa naga jeeda niman Chinese oo hadda ka fikiraya inay keenaan warshad qalajinaysa caanaha si ay caanihii oo buda ah ay u qaataan. Marka qofku baahiday ku sugan tahay dadka caanaha mar haddii wax loo baahan yahay ay tahay qofka u baahani isagaa dariiqu ku qaadanaya yaqaana, ilaa wax walbana wax aasaas u ah baahida loo qabo. Marka caanaha meel walba waa looga baahan yahay. Hadda adduunka maaragtay faa'iidadoodiibaa maalin kasta soo kor u kacaysa oo lasoo baranayaa. marka ruu ahaantii warwar kama qabno, caanaha haddii ay nagu filaadaan booskooda warwar kama qabno.
Waa tahay waxaa kaloo Mustafa jirta inay cimiladu si aada isu bedeleyso, weliba deegaanada ay Soomaalidu degan tahay abaartu marka ay timaado dhulka iminka degdeg buu waxaa xaalufaya, roobabkii markay da-aana dee biyihii lama qabto, calaf ku filan markaa ma isleedahay ururka soo saarka caanaha geelo iyo xoolahoodu waa helayaan?
Ha, waxay keenaysaa hadda dhulka soomaali dhulkeeda waa dhul weyn, inta badanna dadku waxay ku tiirsan yihiin roobka oo waa caadi u yahay dadku inay wax beeraan. Marka haddii wax la beero markastana inta la ilaalinayo ee la doonayo in wax badan la siiyo wax fiican la siiyo waa geela marka caanaha lagala sii irmaan, geela kale isagu wuxuu iska joogayaa dhulka hawlkaabuu iska baaqayaa. Marka ana waxaan isleeyahay waa wax ku filan waa la qaban karaa oo waa la samayn karaa. Haddii xataa mararka qaar ay kugu kalisto in dabadda laga keeno calafkii, waxay tahay wax uu soo saarayo geel waa ka badan, faa'iido ahaan ka badan. Dhulkuna waa dhul iska dihin wixii hadda lagu beeraana ay si fudud uga soo bixi karaan.
Waa hagaag. Dhowaan waxaad ka hadasheen geela Australia 10,000 NF lagu dilayo, yaad la hadasheen, maxaa sayd ku kalifay?
Maadaama hadda anagaan ka shaqeynaynaa ururka iyagu yahay urur ka hadlaya dee geela uu hadlaya, waxaan muubaaq baan soo saaray maanta ku saabsan sidii geelaasi dilka looga joojin lahaa. Waxaa runtii anagana damqay ama aan ka runtii wax laga xumaada noola muuqatay. Soomaalida marka anagaan lahay geelu wuxuu noogu jiraa martabada labaad ee noolaha, qofka binaadanka ah unbaa xagga iyaga geela ka karaamo badan ama ka laga jecel yahay. Marka iyadu taa ay tahay dadkii Soomaaliyeed dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay, haddana adduunku isu furan yahay oo wixii meel kasta ka dhaca ma isla markiiba la arkayo, waxaa aad noo dhintay geelii annagu si aanu u jeclayn ee aanu munaafacaadsan jirtay ee aanu ku soo koray oo diyaarahal ku taray intay laayaan maad xabada la dhacayaan oo gabdho yaryaro qoriista intay neefkii xabad ku dhufatay isku soo fagurayso neefkiiyo bakhtiyo hilibkiisi aan la cuni karin isagiina nolosha loo galaa. Waxyaalahaasaa runtii ururka iyagu ka damqaday oo aanu baaqa kasoo saaray, waxaan ugu baaqnay dowladda Australia inay geela iska soo celiyaan oo ay marka halkii laga qaaday markii hore ay ka soo celiyaan. Marka waxaan la hadalay madaxda Soomaalida, waa la hadalay, waxaan la hadalay Australia. Marka warka iyagii meelo blog badan baa qoray, bisay dad badan oo warkoodu meelo fogfog uu ku dhacayo oo maarata aqoonyahanaba ayaa Twitterka iyo waxyaalaha social media isticmaalay. Waxay u baahan tahay in si xikmad
kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cali Deeq, gudoomiyaha ururka geelayda ee Somaliland. Waxa uu ramay wariyahayga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad ulin nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo toos idinka imanaysa Washington. Nin kasoo jeeda qoomiyadaha Kurdiga kaasoo ku dhaqaana magaalada New York ee dalkan Maraykanka ayaa taakulaya dadka saboolka, gaar ahaana dadka aan guryaha lahayn. Ninkan oo mar sabool ahaa ayaa sheegay in wanaagga uu helay uu dadka la qaybsanayo. Wariyaha v o da ana Nelson ayaa warbixinta ka diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Haki ak Denis waa milyaneer, mar walbana waa uu mashquulsan yahay. Waxa uu ku nool yahay guri yar oo ku yaalla magaalada New York, inkastoo uu awoodo guryo qasri ah. Riyadaydu ma aha lacag, waxaan ku riyoodaa wax wanaagsan. Ma aha inta aan lacag haysto, qof caadi ah ayaan iska ahay. Saacaddaydu haddaad irumaysanaysid waa $100, Rolex waan iibsan karaa, laakiin maxaa igu qasbaya? Agdenis oo 39 jira waxa uu ka dhashay qoys Kurdi ah, 16 caruur ayaa la dhalatay. Isaga oo fursad raadinaya ayuu dalka Kanada u guuray, kadibna 2011 ayuu New York ku soo noqday isaga oo nolol wanaagsan raadinaya. Saaxiibkii oo Mareykan ah ayaa ku yiri waan ku caawinayaa, laakiin markii Agdenis soo noqday saaxiibkii telefoonka kama qaban. Maalintaas ma iloobi karo, maxaa yeelay waa maalintii noloshayda ugu muhiimsanayd. Muddo uu hotel jaban degnaa kadib, waxa uu ku dambeeyey Bowery Mission oo ah meel ay degaan dadka guryo la'aanta ah. 3 bilood ayuu halkaa ku noolaa. Dad 25 ilaa 30 qof gaaraya ayaa goobta seexan jiray. Dadku waxay moodaan wax sahlan laakiin ma fududa in guryahan lagu noolaadaa. Dadku xurriyad bay moodaan laakiin ma aha xurnimo. Goob lagu iibiyo biizaha ayaa waxa uu ka helay shaqo saxan dhaqisa.
suxuun meerista kasuko waxa uu bartay sida bizaha loo jarjaro, kadibna karintiisa ayuu bartay. Waxa uu shaqayn jiray 19 saacadood maalintii, lacag ayuuna keedsaday. Sannado kadib waxa uu iibsaday goob bizaha lagu sameeyo, laakiin inuu ka dhex muuqdo magaalo New York oo kalama fududayn. Mar dambe ayuu ku guulaystay tartan biza samaynta ah, kadibna joornaal ayaa lagu soo sawiray, dadkii ayaa bilaabay inay goobtiisa yimaadaan.
Waa maxay caan baan noqday, dadkii baa inoo imanayay, qaar baa joornaalkii watay, dadku sawiro ayay nala galayeen, ilaahay baa i barakeeyey, kadib xarun labaad ayaan furay.
Gaca maqaayadda oo ah champion ayaa hadda leh 14 farac, ak Dennis caan ayuu noqday. Qaramada midoobe ayuu ka hadlaa bartiisa Instagram-ka, waxaa saaxiib kula ah 4 milyan oo qof. Muuqaal video ah oo dad guryo la'aan ah ku quudinayana waxaa daawaday 400 milyan. Weli ma ilaabo in uu mar guri la'aan ku ahaa magaalada New York. Arbaco kasta waxa uu u baxaa in uu dadkaasi soo caawiyo.
Farxad baan haysanaa, waa in farxaddaasi aanay naga tegin. Dadka guryo la'aanta ah waxaan ku idhaahdaa dhoola cadeeya, ii dhoola cadeeya oo hab isiiya.
Lacagta waa la helaa, waana la waayaa, ayuu yiri Dennis. Qiimaheedana waxaa la ogaadaa waxa ay tartay marka la bixiyo. Waxaa u qorshaysan inuu daar 6 dabaq ah uu u dhiso dadka guryo la'aanta ah, halkaas oo ay ku noolaan karaan, waxna ku baran karaan, maxaa yeelay dadku in fursad la siiyo ayay u baahan yihiin.
Intaasina
waa hagaag warbixintii Anna Nelson ay ka diyaarisay ninkaasi maalqabeenka ah ee dadka saboolka caawiya. Waxaa inoo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan. Gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay waa heestii Maxamed Saleebaan Tubaac iyo Tigaad.
heestaasi Tigaad iyo fanaanka alaa naxariiste Maxamed Saleeban Tubaac ayaa u dambeeyey idaacaddayda subaxnimo. Intaynan dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo dhammaantii idinla sidaas iyo subax wanaagsan.